Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušaoci. 26. novembar protiče u znaku serije zemljotresa koji su pogodili Albaniju, u kojima ima žrtava i veliki broj povrijeđenih. Potres se osjetio i u Crnoj Gori. Prije podne zemljotres pogodio i Nevesinje u Bosni i Hercegovini. Seizmolog Srđan Ceković.
Nakon ovako jačih zemljotresa može da se očekuje u narednih mjesec do dva dana takozvani aftershockovi ili smirivanje tla.
Vijesti dana iz svijeta, 13 francuskih vojnika poginulo u sudaru dva helikoptera na Maliju, gdje se bore protiv džihadista. Nekoliko stotina demonstranata ponovo izašlo na ulice Hong Konga u znak podrške onima koji su već danima na univerzitetu pod opsadom policije. Zbog neuspjeha u izbornim reformama, demonstranti u Gruziji zahtijevali ostavku vlade u Tbilisiju. A iz emisije između ostalog, jesu li nacionalne manjine zadovoljne vladinim prijedlogom zakona koji reguliše upotrebu nacionalnih simbola? Ervin Ibrahimović iz Bošnjačke stranke.
Zakon je korak naprijed, posebno ako imamo u vidu da je usklađen i sa dobrim europskim praksama. Ali ponavljam, moramo i uskladiti zakon u javnom redu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U 3 sata i 50 minuta Albaniju je jutros pogodio snažan zemljotres jačine 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio oko Drača, oko 120 km od Podgorice i na oko 70 km od Ulcinja. Serija zemljotresa nastavila se i tokom jutra. Oko 10 sati i 20 minuta zemljotres od 5,4 stepena pogodio je opštinu Nevesinje u Bosni i Hercegovini, 77 km južno od Sarajeva. Prema posljednjim informacijama, najmanje 13 osoba poginulo je, više od 600 je povrijeđeno u zemljotresu koji je rano jutros pogodio Albaniju, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U Draču, koji je najviše stradao, do sada su registrovane 3 žrtve, 2 su pronađene u mjestu Tumana i jedna u Kurbinu. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je povrijeđeno više od 600 osoba, ali se procjenjuje da će taj broj biti veći. Predsjednik Albanije Iljir Meta rekao je da je situacija u okolini Tirane veoma dramatična. U zemljotresu, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, nema povrijeđenih crnogorskih državljana. Ambasada u Tirani je u stalnom kontaktu sa nadležnim organima. Predsjednik Milo Đukanović uputio je telegram saučešća albanskom kolegi Iljiri Meti, poručujući da je Crna Gora spremna da pruži podršku i pomoć. Na zvaničnom Twitter nalogu vlade saopšteno je da je premijer Duško Marković razgovarao sa albanskim kolegom Edi Ramom i da je dogovorio odlazak crnogorskih ministara u Albaniju u cilju konkretizacije pomoći. Jutrošnji zemljotres osjetio se i u Crnoj Gori. Osim panike u Ulcinju, koji je najbliži epicentru, nije bilo veće materijalne štete. Još jedna vijest u ovom bloku. Ambasadori Miodrag Vlahović, Nebojša Kaluđerović i Željko Perović pozvani su na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova, nakon čega će taj resor, kako je saopšteno, donijeti odluku o daljim koracima u skladu sa uobičajenom praksom i Zakonom o vanjskim poslovima. Predstavnici opozicionog Demokratskog fronta podnijeli su Odboru za međunarodne odnose i iseljenike inicijativu za kontrolno saslušanje šefa diplomatije Srđana Darmanovića zbog odluke trojica ambasadora da plate kaznu suspendovanoj službenici Ministarstva vanjskih poslova Mirni Nikčević od 600 eura, koju je sud izrekao zbog govora mržnje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
13 francuskih vojnika koji se bore protiv džihadista u Maliju poginulo je u sudaru dva helikoptera. Francuska ima više od 4.500 vojnika koji se bore protiv militanata Islamske države u regionu Sahela, gdje je posljednjih godina u porastu nasilje ekstremista. Mali je pretrpio nasilje od 2012. godine, kada su islamistički militanti preuzeli sjever zemlje. Uz pomoć francuske, vojska Malija je ponovo osvojila teritoriju. Šefica hongkonške vlade Carrie Lam priznala je da veliki poraz pro-kineskih kandidata na lokalnim izborima odražava nezadovoljstvo stanovništva načinom na koji se vlada suočila sa političkom krizom u toj autonomnoj kineskoj teritoriji. Sa druge strane, vlada u Pekingu je u reakciji na ubjedljivu pobjedu pro-demokratskih kandidata na izborima u Hongkongu naglasila da će tim gradom uvijek upravljati Kina. Kineski šef diplomatije Wang Yi upozorio je protiv pokušaja izazivanja haosa u Hongkongu, dok je nekoliko stotina demonstranata ponovo izašlo na ulice u znak podrške onima koji su već danima zabarikadirani na univerzitetu pod opsadom policije. Turske vlasti naredile su hapšenja još 168 ljudi, uključujući osoblje vojske za koje se smatra da su povezani sa mrežom muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena, saopšteno je iz tužilaštva u Istanbulu. Vlasti u Turskoj su nakon pokušaja puča uhapsile više od 77.000 ljudi, a otpušteno je 150.000 državnih službenika. Fethullah Gulen, koji od 1999. živi u Pensilvaniji u SAD, negirao je umješanost u pokušaj puča, ali Ankara smatra da upravo njegova mreža stoji iza neuspjelog državnog udara u Turskoj 2016. kada je poginulo 250 ljudi. Još jedna vijest, hiljade ljudi protestovalo je ispred parlamenta u Gruziji, zahtijevajući od vlade da podnese ostavku i da se održe prijevremeni parlamentarni izbori. Demonstracije u glavnom gradu Tbilisiju posljednje su u nizu protesta zbog neuspjeha parlamenta da usvoji mjere za izbornu reformu koju je vladajuća stranka obećala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah idemo na ono što je udarni događaj dana. Najmanje 13 osoba prema posljednjim informacijama je poginulo. Više od 600 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je rano jutros pogodio Albaniju, saopštile su vlasti novi bilans žrtava. Serija potresa osjetila se u čitavoj regiji. O tome opširnije Nevena Bogdanović.
Spasilački timovi od jutros pokušavaju da izbave zarobljene u ruševinama zgrada u Draču i obližnjem selu Tumane, mestima koja su najviše pogođena zemljotresom, a koja su oko 40 km udaljena od glavnog grada Tirane. Premijer Albanije Edi Rama saopštio je da je do sada iz ruševina spaseno 28 osoba. Najavio je da će se potraga nastaviti i da će u narednim satima se priključiti ekipe sa Kosova, iz Italije, Grčke, Francuske, Turske, Srbije i Crne Gore. Ministarka odbrane Albanije je u vanrednom obraćanju rekla da je na terenu 400 pripadnika vojske i preko 1000 policajaca, kao i nekoliko stotina medicinskih radnika. Ministarstvo obrazovanja je prekinulo nastavu u Albaniji. Svedoci zemljotresa opisali su novinarima kako od jutros izgleda područje pogođeno zemljotresima. Kažu da su po ulicama ljudi bežali iz stambenih zgrada u Tirani, a neki su nosili i bebe u naručju. U nekoliko naselja nestalo je struje. Među nastradalima u ruševinama u Draču i okolini je i starija žena koja je uspjela da spasi unuka štiteći ga svojim telom, rekli su radnici hitne pomoći lokalnim medijima. U gradu Kurbinu muškarac je stradao nakon što je u panici skočio kroz prozor zgrade, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Albanije. Kako je saopšteno iz Evromediteranskog seizmološkog centra, Albaniju je u posljednjih 11 sati pogodio 21 zemljotres. Prvi najjači desio se oko 4 časa izjutra i bio je jačine 6,3 stepena Richterove skale, a epicentar bio je 10 km severno od Drača na Jadranskom moru. Zatim su uslijedili i ostali manji zemljotresi. Još jedan jak jačine 5,4 stepena dogodio se oko 7 časova ujutru. Procenjuje se da je na području pogođenom potresima oko 3 miliona i 700.000 stanovnika. Pored zemalja regiona, telegram i saučešće stižu i od zvaničnika Sjedinjenih Država i Evropske unije. Oni su u saopštenjima ponudili pomoć Albaniji. Jutrošnje potrese osjetila je i regija. Snažan zemljotres pogodio je Bosnu i Hercegovinu u 10 časova i 19 minuta prepodne. Prema preliminarnim podacima Evromediteranskog seizmološkog centra, epicentar zemljotresa jačine 5,4 stepena bio je u okolini Nevesinja. Prema rečima predsjednika te opštine Milenka Avdalovića, povređenih nema, utvrđuje se materijalna šteta, a iz mjera predostrožnosti u školama je prekinuta nastava.
Materijalne štete ima u samom gradu, sa sela još nemamo informacije. U samom gradu. Uvjerili smo se u to da ima štete u zgradi gimnazije, ima štete u zgradi muzičke škole, čak i na ulazu u vrtić ima manje štete. Mislim da imamo štete i na zgradi osnovne škole. Već polako zovu ljudi sa terena, na starijim objektima, crijep, dimnjaci, zidovi i tako dalje. Sigurno će šteta biti značajna, nažalost.
U Bosni i Hercegovini je rano jutro zabeležen i potres na području Sarajeva, a intenzitet potresa bio je 4 stepena Merkalijeve skale. U Crnoj Gori nema većih posljedica nakon jutrošnjeg zemljotresa koji je uznemirio građane, naročito na Primorju i u opštinama uz granicu Albanije, saopšteno je u Podgorici iz Direktorata Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije. Zabeležene su 3 manje intervencije u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Ulcinju i Tivtu, piše u saopštenju direktorata. Iz Seizmološkog zavoda Srbije poručuju da se u regionu mogu očekivati dalja podrhtavanja tla.
Što se tiče teritorije Srbije, nisu moguće štete od ovakvog zemljotresa, ali imali smo dosta poziva sa cele teritorije Srbije, iz Vranja, iz Kragujevca, iz Kraljeva, iz Jagodine, iz Beograda. Ljudi su osjetili ovaj zemljotres.
Kako navodi Seizmološkog zavoda Srbije, ukoliko dođe do novih potresa, građani ne treba da paniče, jer se radi o efektima koji ne uzrokuju štete ili rušenje objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Serija zemljotresa u susjednoj Albaniji i u Bosni i Hercegovini, koji su se rano jutros osjetili i u Crnoj Gori, ali i u drugim zemljama regiona, ponovo su aktualizovali pitanja kako se ponašati u sličnim situacijama i koje mjere preduzeti kako bi spasili svoj i tuđe živote. Također pitanje je koliko su stambene i poslovne zgrade novijeg datuma bezbjedne i da li zadovoljavaju seizmičke standarde. O tome u prilogu Predraga Tomovića.
Nakon najjačeg potresa jutros na području Drača u Albaniji, u kojem ima poginulih, a pričinjena je velika materijalna šteta, aparati Republičkog seizmološkog zavoda Crne Gore zabilježili su još 48 slabih potresa, kaže za Radio Slobodna Evropa dežurni seizmolog Srđan Ceković. Slijedi smirivanje tla, ističe Ceković.
Ono što možemo da naglasimo je da nakon ovako jačih zemljotresa može da se očekuje u narednih mjesec do dva dana takozvani aftershockovi ili smirivanje tla.
Kao seizmolog, šta preporučujete građanima u situaciji kada se događaju zemljotresi ove snage? Šta je prvi uput koji biste im dali?
Trebaju da budu smireni. Zemljotresi su prirodne pojave koje obično traju par sekundi. Građanima to djeluje da to traje minut i dva, u suštini to je nekih 10 do 12 sekundi, zavisno naravno od jačine i od na kojoj dubini se nalazio zemljotres. Ako su u zgradama, znači naravno ne smiju da se koriste liftovi, moraju da se koriste stepenice, da se stane ispod štoka od vrata, da se stane ispod stola. Samo da se zaštiti da nešto ne padne na glavu.
U posljednje dvije decenije turističkog i građevinskog buma Crna Gora je bila poprište masovne gradnje sa hiljadama neplanski izgrađenih poslovnih i stambenih objekata, naročito duž crnogorskog primorja. To nameće pitanje kvaliteta gradnje, a pogotovo seizmičke bezbjednosti tih objekata. Profesor građevinskog fakulteta u Podgorici, stručnjak iz oblasti seizmologije, seizmičkog planiranja i projektovanja Srđan Janković, za Radio Slobodna Evropa kaže da je stanje u tom pogledu danas bolje nego što je bilo prije 20 ili 30 godina.
Moram reći da danas zgrade koje radimo su znači naravno da ako ispoštujemo sve te principe, da su oni ipak znatno bolje nego što kako smo radili ne tako još davno, znači prije 20, 30, 40 godina.
A to kažete ako se poštuje, koliko se zapravo poštuje?
Pa, znači kad je veliki broj, onda je i vjerojatno se veća da će određen broj zgrada da će se izgraditi ne poštujući te principe, znači to je prosto teorija vjerovatnoće.
Ipak, ističe profesor Janković, masovnost gradnje unazad 20 godina ostavila i konkretne posljedice.
Veliki fond zgrada je već izgrađen i nažalost veliki broj zgrada nije seizmički siguran. I upravo ovakvi zemljotresi nam pokažu sve greške koje smo mi pravili, jer prilikom njihovog projektovanja, izgradnje, pa čak i održavanja, on to ukaže na te greške i onda mi možemo da učimo na tim greškama i da popravljamo situaciju.
Na papiru, odnosno u zakonu, postoji jasan spisak kriterijuma koje graditelji moraju da zadovolje u pogledu seizmičke bezbjednosti objekata, ističe profesor Janković i dodaje da je Crna Gora od ove godine dio sistema evropskih kodova, standarda u toj oblasti.
Naše zgrade bi trebalo da izdrže znatno jači zemljotres od ovoga, moram da kažem. Zgrade koje projektujemo po važećim sada normama, evo sad mogu i to nešto kažem, pošto radimo sad po evrokodovima, evropskim normama, ćemo ovu godinu raditi. Radimo paralelno sa domaćom regulativom, od iduće godine isključivo po eurokodovima. Znači, mi projektujemo zgrade za povratni period od 475 godina. Znači, naše zgrade koje mi projektujemo bi trebale da i tom jakom zemljotresu dožive određene oštećenja, ali ljudski životi bi morali da budu sačuvani. Znači, nijedan ljudski život ne bi smio da bude izgubljen.
Profesor Janković podsjeća na lekcije koje su crnogorski seizmolozi i građevinari naučili nakon razornog zemljotresa u Skoplju tokom 60. godina prošlog vijeka, a naročito nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Crnu Goru 1979. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13. sati i 46. minuta, slušate emisiju za Crnu Goru. Slijedi naša najavljena tema. Prvaci parlamentarnih partija manjinskih naroda pozdravljaju izmjene zakona o upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola koje su u skupštinskoj proceduri, kako je saopštila vlada, koja je istovremeno zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da do četvrtka dostavi izmjene zakona o javnom redu i miru. Potpredsjednik parlamenta Genci Niman Beg za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će zakoni biti usaglašeni i usvojeni do kraja godine. Detaljnije Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori se u praksi na javnim skupovima i manifestacijama često upotrebljavaju nacionalne zastave manjinskih naroda, albanskog i srpskog, što je zbog neusaglašenih zakonskih rješenja dovodilo do tenzija na političkoj sceni, a kažnjavanja građana i turista. U znak revolta zbog nepoštovanja ustava, albanski politički prvaci, koji su dio vladajuće koalicije u Crnoj Gori, javno su poručivali svojim sunarodnicima da će oni plaćati kazne za prijeve koje je pisalo Ministarstvo kulture, a izricali prekršajni sudovi. Zbog neusaglašenih zakona vlada je u skupštinsku proceduru predala 21. novembra novi prijedlog zakona o izboru i upotrebi javnom isticanju nacionalnih simbola i istovremeno zbog preklapanja zakonskih odredbi zadužilo Ministarstvo unutrašnjih poslova da za narednu sjednicu pripremi izmjene zakona o javnom redu i miru. Parlamentarni predstavnici albanskog i bošnjačkog naroda podržavaju izmjene zakona o upotrebi nacionalnih simbola i poručuju da je zakon neophodno usaglasiti sa zakonom o javnom redu i miru. Potpredsjednik Skupštine i predstavnik albanskih partija Genci Nimen Begu za naš program kaže da je praksa pokazala selektivnu primjenu i nedorečenost ovih zakona.
Pa sigurno je da očekujem da će konačno biti uklonjena dilema koje su po meni nepotrebno i rekao bi diskriminatorski određeni državni organi sproveli. Ovo mislim na pojedince koje su birali kažnjavanje, jer to je ustavna odredba i odredba je zakona iz 2000. godine koji još nasi. Da je slobodno upotrebno na samih simbola, a također rekao bih i tih sudija za prekršaje koje osim primjene zakona o javnom redu i miru na osnovu koga su kažnjavali građane, trebali su pročitati ustav i reći da je to u koliziji sa ustavom i ne kažnjavati te građane. I nadam se da će se konačno ova dilema otkloniti i omogućiti slobodnija upotreba za pojedinca nacionalnih simbola.
Niman Beg ukazuje na slučajeve koji su smatra pokazali selektivno tumačenje zakona u praksi.
Turisti, ako se sjećate, koji su se vraćali u prvenstvo 2016. godine, samo su prolazili skroz Crnu Goru, kažnjeni su u Budvi, mislim to je nedopustivo po meni. Staviti zastavu na svoju kuću, to nije javna površina, ne mogu djelovati po tom zakonu, ali to se dešavalo i zato smo imali ovako jake reakcije ili reakcije koje smo tražili da se to upodobi.
I poslanik bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović smatra da je prijedlog zakona o nacionalnim simbolima korak naprijed, ali naglašava da ga je neophodno usaglasiti sa zakonom o javnom redu i miru.
Zato ponavljam, zakon je korak naprijed, posebno ako imamo u vidu da je usklađen i sa dobrim europskim praksama. Ali ponavljam, moramo i uskladiti zakon o javnom redu i miru.
Iz Nove Srpske demokratije, koja u Skupštini Crne Gore zastupa interese srpskog naroda i djeluje u okviru Političkog saveza Demokratski front, smatraju da je novi prijedlog zakona o nacionalnim simbolima samo kozmetička promjena. Milutin Đukanović.
Pa mi dok ne bude narodna, dok zakon o upotrebi simbola ne bude definisana kao narodna zastava i trobojka, mi u svakom slučaju nećemo podržati taj zakon u tom obliku.
Potpredsjednik Skupštine Gencin Imambegu se osvrnuo na poziv vlade da MUP pripremi izmjene zakona o javnom redu i miru. On tvrdi da je vlada još prošle godine prihvatila izmjene zakona koje se odnose na član 23 kojim će se izbjeći selektivno tumačenje zakona, a od jula su, kaže Imambegu, u skupštinskoj proceduri.
Koji smo mi već procesuirali u 7. mjesecu i jednostavno oni samo prihvatanjem tog zakonskog predloga, što su već prihvatili u tokom 2018. godine, bi se onemogućilo bilo koje tumačenje selektivno tog zakona.
Da li znate otprilike kada će se to naći na plenumu ili na...
Ne znam, ali to neće dugo proći, to bi trebalo do kraja godine.
Jedna od glavnih novina predloženog zakonskog rješenja su, ukoliko dobije podršku u parlamentu, da u opštinama gdje su prema popisu stanovništva manjinski narod ili manjinske nacionalne zajednice većinsko stanovništvo, na lokalnim i državnim institucijama, u službenim prostorijama i salama za vjenčanje je predviđeno da se stalno vijori državna i zastava tog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice. Propisano je da se himna ne smije izvoditi na način i u prilikama koje vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Aktuelna politička scena, opozicioni članovi radne grupe za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva iz redova demokrata Demosa i nezavisni poslanik Neđeljko Rudović predložit će članovima radne grupe iz vladajuće koalicije da svi dogovoreni propisi budu objedinjeni u jedan zakonik. Opozicioni predstavnici pojasnili su da će se na taj način postići svrha reforme izbornog i drugog zakonodavstva. Izvještava Srđan Janković.
Predstavnici dijela opozicionih partija koji učestvuju u radu radne grupe za izborno zakonodavstvo će predložiti objedinjavanje svih dogovorenih reformskih izbornih pravila u jedan akt, saopštio je poslanik demokrata Momo Koprivica, konstatujući da ukoliko dogovorena izborna pravila budu sublimirana u jedinstven izborni zakonik, svi politički subjekti koji učestvuju u njegovom donošenju imaju apsolutnu sigurnost da se taj akt neće mijenjati bez saglasnosti većine koja ga je donijela.
Ovaj jedinstveni izborni zakonik treba da obuhvati izbor odbornika i poslanika, izbor predsjednika Crne Gore, birački spisak, finansiranje izborne kampanje, medijsko predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata, pravila etičkog ponašanja u izbornim kampanjama i zabrane i ograničenja u pogledu upotrebe budžetskih i javnih resursa u predizbornom periodu kako bi se garantovalo pravo na slobodne i poštene izbore i kako bi svi imali pravo da biraju i da budu birani pod jednakim uslovima.
Predlog će biti predat Demokratskoj partiji socijalista na razmatranje. Nezavisni poslanik Neđeljko Rudović smatra da je svim političkim subjektima u interesu da se postigne dogovor o izbornim uslovima, jer u suprotnom Crna Gora će nazadovati u evropskim integracijama.
A ukoliko se ne postigne dogovor, onda Crna Gora u naredne 4 godine zbog nečijeg odbijanja da napravi kompromis može samo da sanja o evropskim integracijama. Prvi problem koji detektuje Evropska komisija u svim izvještajima o Crnoj Gori su sumnjivi ili sporni izbori. Ako mi ponovo budemo imali sumnjive ili sporne izbore, Crna Gora će nastaviti da stagnira ili čak da nazaduje kada je u pitanju proces pridruživanja Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u 13.54 do kraja emisije idemo na svjetsku scenu. Federalni sud u Sjedinjenim Američkim Državama donio je odluku da se osoblju Bijele kuće može narediti da svjedoči u Kongresu, odbacujući tako pozivanje Trumpove administracije na imunitet. Presudom se navodi da bivši savjetnik u Bijeloj kući Don McGahn mora svjedočiti u istrazi o ruskoj umješanosti u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Više o tome Dragan Štavljanin.
Presuda ima značajne posljedice po istragu u slučaju opoziva predsjednika SAD-a u predstavničkom domu Kongresa, koju vode većinske demokrate. Ministarstvo pravde je saopštilo da će se žaliti na presudu. Megan, koji je napustio ovu poziciju u oktobru 2018. bio je pozvan u maju ove godine da svedoči pred pravosudnim odborom u predstavničkom domu kako bi odgovorio na pitanje o pokušajima predsjednika da spreči sada već okončanu Mueller-ovu istragu o ruskom mešanju u izbore u SAD-u. U presudi sutkinja Ketanji Brown Jackson navodi da niko nije iznad zakona. Nosioci izvršne vlasti nisu potpuno imuni na obavezujući kongresni proces, bez obzira koliko puta izvršna vlast to tvrdila ovih godina, čak i ako predsjednik izričito usmerava zvaničnike da se ne odazivaju na pozive za svedočenje. Ona je također navela da predsjednik nema moć da zaustavi svoje saradnike da ne odgovore na obavezan poziv kongresa, dodavši da predsjednici nisu kraljevi. Ona je međutim dodala da Mega može da se pozove na pravo izvršne vlasti kada je to primjereno u cilju zaštite osjetljivih informacija. Predsjedavajući odbora za pravosuđe Gerald Nadler je izjavio da očekuje da Megan poštuje svoje pravne obaveze i odmah se pojavi u ovom komitetu. Presuda donesena u ponedjeljak može imati utjecaj na to ko će svedočiti tokom procesa opoziva u Kongresu. Demokrate bi mogle da iskoriste ovu odluku da pozovu zvaničnike poput američkog državnog sekretara Mike Pompea i doskorašnjeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da svedoče. Ceo proces fokusiran je na to da li je američki predsjednik Donald Trump pretio povlačenje vojne pomoći Ukrajini u zamjenu za to da vlasti u Kijevu pokrenu istragu protiv njegovog političkog rivala i za sada najizglednije kandidata demokratske stranke za predsjedničke izbore 2020. Joea Bidena i njegovog sina Huntera, koji je bio u bordu direktora Ukrajinske energetske korporacije. U središtu procesa je telefonski poziv od 25. jula između američkog predsjednika i u to vrijeme novoizabranog šefa Ukrajinske države Volodomira Zelenskog. Razgovor dva lidera desio se nakon što je Trump naredio zamrzavanje gotovo 400 miliona dolara američke pomoći Ukrajini. Informacije o telefonskom pozivu postale su javne nakon izveštaja neimenovanog zviždača, u kojem se navodi da je Trump iskoristio svoj položaj kako bi zatražio mešanje strane države u predsjedničke izbore 2020. Demokrate se nadaju da bi veća javna podrška mogla uveriti pokolebane republikance da podrže smenu aktuelnog predsjednika.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Osnivač svjetske mreže Tim Berners-Lee pokrenuo je globalni plan za spasavanje interneta od lažnih vesti, kršenja privatnosti, političke manipulacije, balkanizacije i drugih zloupotreba koje prete stvaranjem digitalne distopije, pišu svjetski mediji. Berners-Lee je upozorio na opasnost digitalne distopije i proćerdanih prilika za internet, dok pokreće globalni plan za suzbijanje zloupotreba na svjetskoj mreži, ističe Londonski Times. 64-godišnji kompjuterski naučnik u Kazuje Times predlaže niz standarda zbog straha od povećanja pretnji na internetu, kao što su mešanje stranih sila u izbore, govor mržnje, dezinformacije i ugrožavanje privatnosti. Berners-Lee je smislio svetsku mrežu 1989. sa namerom da olakša razmenu informacija među naučnicima, a sada je njegova World Wide Web Foundation sastavila ugovor za mrežu koji poziva vlade, kompanije i pojedince da osiguraju da internet bude bezbedna, slobodna i otvorena platforma za sve. Ugovor za mrežu, na kojem je 80 organizacija radilo više od godinu dana, izlaže 9 centralnih principa za sprečavanje političke manipulacije, lažnih vesti, kršenja privatnosti i drugih malignih sila na internetu, ističe Guardian, ukazujući da su po 3 principa namenjena vladama, kompanijama i pojedincima. Dokument koji je objavila web fondacija Berners-Lee-a ima podršku više od 150 organizacija, od Microsofta, Googla i Facebooka do Grupa za digitalna prava ili Reportera bez granica. Berners-Lee u tekstu Mišljenjima u New York Timesu navodi da se pre 30 godina nadao da će stvaranje svjetske mreže pomoći čovečanstvu, ali da je realnost mnogo kompleksnija i da se zajednice rasturaju dok se predrasude, mržnja i dezinformacije šire internetom. On ističe da je svjetskoj mreži potrebna radikalna intervencija svih koji imaju moć nad njenom budućnošću, od vlada preko kompanija i civilnih grupa do pojedinačnih korisnika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.